Sæl og blessuð krakkar og velkomin í Íslensku 200. Á námskeiðinu ykkar verða þrír kennarar. Ég heiti Gía og svo eru Hildur og Sólveig. Smellið á nöfnin okkar til að vita meira um okkur. Þið sjáið hérna til vinstri fyrsta vika, þið smellið þar og sjáið verkefni vikunar. Við hlökkum mikið til að byrja og vonandi skemmtum við okkur vel. Kær kveðja, Gía, kennarinn ykkar.